Dëgjues të nderuar, mirësjugjemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Së pak ku 10 të vdekur dhe qindrat plagosur nga tërmetin në Shqipëri. Me urdhër të prokurorisë nisin gërmimet në kampusin e Universitetit të Prishtinës. Zyrtarët e shtëpisë bartë të detyruar të dëshmojnë para Kongresit vendos gjykata. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një tërmet i fuqishëm goditi Shqipërinë në orët e para të mëngjesit të së martës, deri më tani raportohet për 10 persona të vdekur dhe qindrat plagosur si dhe dëmë të mëdha materiale. Tërmeti është ndjerë edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe vende tjera të rajonit. Lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Tauran Qena, i cili do të sjellë më shumë hollësi. Tauran?
Përshëndetje, Kestrin.
Përshëndetje, cilat janë të dhënat e fundit nga pasojat e tërmetit?
Po, bazuar në të dhënat zyrtare, aktualisht raportohet për 10 persona të vdekur pas disa tërmeteve që kanë goditur Shqipërinë. Kurse numri të lënduarve po ashtu është rritur, dhe tash ka shku më shumë se 600 persona të lëndum. Nga mediat në Shqipëri raportojnë se 28 persona janë shfutuar deri me tani nga rënojat në Durrës dhe Thuman, ku është ndier më shumë ky tërmet. Më herët është raportuar se një person humbi jetën pasi u hodh nga banesa, nga paniku që kishte, kurse dy të tjerë janë nxjerrë nga rënoja të një pallati në Thuman. Nga rënojat është nxjerrë edhe një trup tjetër i pajetë në Durrës, derisa po vazhdojnë kërkimet tjera, do thotë, në rënoja nga ekipet e shpëtimit. Kështrin ishte ora 3:50 e ditës së marrë, do thotë, sot në mëngjes, kur tërmeti i parë i fuqishëm i magnitudës 6.3 e goditi Shqipërinë. Ky tërmet epiqendrën e kishte në detin Adriatik, 40 km larg qytetit Tiranës dhe 10 km në veri të Durrësit. Pas tërmetit janë djerë dhe lëkundet tjera më të leta, kurse tërmetit tjetër që ishte po ashtu i fuqishëm është regjistruar në orën 7:10 me magnitud 5.4. Autoritetet shqiptare kanë raportuar për disa pallate të shembura në qytetin e Durrësit dhe fshatin Thuman. Dhe dhjetra familje kesrin kanë betur në rënoja, ndërsa qytetarët dhe ekipet e shërtimit po tentojnë të ndihmojnë banorët të bllokuar. Liderët e shtetit në Shqipëri pas tërmetit kanë thënë se të gjitha strukturat e shtetit janë duke punuar intensivisht për të shpëtuar çdo jetë. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë Olta Gjaçka ka thënë se janë duke punuar vazhdimisht për të shpëtuar të gjithë të prekurit nga lëkundjet e tokës, ndonëse në kushtet të rënda, si ka thënë ajo, për shkak të gjendjes së krijuar nga ndërtesat e rënuara. Po ashtu, pas tërmetit të fuqishëm të këtij mëngjesi në Shqipëri, do thotë, është ndërprerë mësimin e të gjitha shkollat. Reagime ka pasur edhe nga liderët e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj kanë thënë se Kosova është e gatshme ta ndihmojë Shqipërinë pas tërmeteve që përjetoi. Dhe pas kësaj, do thotë, ekipet e forcës së sigurisë së Kosovës janë nisur drejt Shqipërisë për të ndihmuar autoritetet shqiptare dhe banorët shqiptar. Ekipet të policisë në fakt janë nisur gjithashtu drejt Shqipërisë për t'u ndalë në ndihmë.
Tërmeti është ndjerë edhe në vendet rajonit përfshirë Kosovën, a ka të dhëna për dëme të mundshme?
Siç thaa vetë, do thotë, ka pas raportime se është ndjerë dhe është ndjerë në fakt edhe në Kosovë dhe në vende tjera të rajonit, mirë po nuk është raportuar për dëme materiale. Në Kosovë ndërkaq ka pas, do thotë, është krijuar një farë paniku, themi kështu, të qytetarët, të cilët kanë dalë edhe në Prishtinë, po edhe në qytete tjera, kanë lëshuar ndërtesat e banimit si pasojë e frikës. Mirë po pas këtyre reagimeve ka pasur një reagim nga drejtori i Institutit Sismologjik të Kosovës, Shemsi Mustafa, i cili përmes rrjetit social Facebook u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bëjnë panik.
Taulant, faleminderit. Ishim në linjë me kolegun Taulant Qena. Në ndërkoh, pas Shqipërisë, një tërmet i fuqishëm goditi Bosnjë dhe Hercegovinën të martën rreth orës 10:19 minuta. Sipas të dhënave paraprake të Qendrës Sismologjike Euromediterane, tërmeti ishte me fuqi 5.4 të shkallës së Richterit. Policia e Kosovës, njësia për krime lufte në bashkëpunim me prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore ka nisur të martë ngërmimet lidhur me dyshimet për mbetje mortore në një lokacion në Prishtinë, konkretisht në kompleksin Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Ngërmimet ka nisur pas marrjes së informacioneve nga disa qytetarë se në atë lokacion mund të ketë varrezë nga periudha e luftës së vitit 1999. Raporti i Arton Kunushevcit.
Selami Hoti nga fshati Krushë Madhe që ndodhet rreth 70 km në jug perëndim të Prishtinës ka më gjatë se 20 vjet që kërkon një lajm dhe të vërtetën për babain e zhdukur në vitin 1999. Gjithë këto vite ai thot se janë plot mundim e stres për të dhe familjen e tij. Aktualisht janë rreth 1600 persona për fatin e të cilëve nuk dihet ende asgjë që nga mbarimi i luftës së Këndej. Ndërko familjarët e tyre ndonë se fajsojnë në radhë të parë Serbinë për jogëdishmërinë rreth informimit dhe informatave për zbardhjen e fatit të këtyre njerëzve, nuk e fshehin as zhgënimin e tyre me punën e institucioneve përgjegjëse në Kosovë. Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se fajtor kryesor për mosgjidhjen e fatit të personave të pagjetur janë autoritetet në Beograd, pasi që sipas tij atje din saktësisht se çka ka ndodhur me personat që mungojnë që nga lufta e fundit.
Administrata sërbe vazhdimisht luan në bisedime me Kosovën dhe minimizon dhe tani më shifet qartë ati se nuk i lënë përshtypje fare kjo pun, pasi që Serbia nuk e ka presionin e duhur as nga qeveritet tona të pas luftës, por as edhe nga qeverit e bërësisë europiane gjithësisht të bërësisë ndërkumtare në përgjithësi.
A i thekson se për familjen e ti, por edhe familjet e tjera që kanë personat të pagjetur, pritet janë të mëdha edhe të mundimshme.
Është një proces i lodhshëm, i gjatë, i mundimshëm, i cili në ka kushtuar me shumë streset të vazhdushme në familje, me të nëmbajnë me vesh në krah. Është një proces i cili si shifet nuk do t'i dihet fundi, pasi që se cili e qytetarë i marrën, i vrarë, i zhdukun, apo i kidnapun, në varsisht nga forma se si, është një histori në vete.
Drejtuesit e asociacionit e familjeve të personave të pagjetur kanë vlerësuar se puna e dy delegacioneve për të pagjeturit si nga ana e Prishtinës ashtu edhe Beogradit tashmë shteru dhe se si pas tyre kjo çështje duhet të kalojë në nivel të bashkimit evropian. Ibrahim Akolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës për bisedime për çështjen e të pagjeturve në grupin punues, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të dialogut për çështjen e personave të pagjetur, i cili është aktiv që nga viti 2005, janë bërë dhe po bëhen përpjekje maksimale në marrjen informatave nga Serbia për çështjen e personave të pagjetur.
Për fat të keq, tash disa vite po përballemi me numër të vogël të gjetjeve, në veçantë si rezultat i mungesës së informatave të besueshme, e cilat ne jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë në arkivat qofshin të policisë, qofshin të ushtrisë Serbisë.
Pas marrjes së disa informacioneve nga qytetarët, policia e Kosovës, njësia për krime lufte, bashkë me prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore, sot ka nisur gërmimet për një varrezë në një lokacion në Prishtinë, konkretisht në kompleksin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Përfundimi i luftës në Kosovë në vitin 1999 rezultoi me evidentimin e 6050 personave të pagjetur. Rreth 70% e këtyre personave tashmë janë gjetur në varreza masive në Kosovë dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hetimet për shkarkim ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump mund të marrin kaje tjetër pasi një gjykatë vendosi që zyrtarët e shtëpisë së bardhë nuk kanë imunitet dhe duhet të dëshmojnë para Kongresit në raste të hetimeve. Më shumë mallësi sjell materiali në vazhdim. Një gjykatëse federale ka vendosur që personeli i shtëpisë së bardhë mund të detyrohet të dëshmojë para Kongresit duke hedhur poshtë pretendimet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për imunitet të personelit të shtëpisë së bardhë. Vendimi në mënyrë specifike detyron ish këshilltarin në shtëpisë së bardhë Don McGahn të dëshmojë për një hetim mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Por vendimi gjithashtu ka ndikime të mëdha në hetimin për shkarkim të presidentit të udhëhequr nga demokratët në dhomën e përfaqësuesve. Departamenti i Drejtësisë tha se do të apelojë akt vendimin. Administrata Trump ka refuzuar të bashkëpunojë me hetimin për shkarkim dhe hetime tjera të udhëhequra nga demokratët, duke i udhëzuar zyrtarët e tanishëm dhe të kaluar të shtëpisë së bardhë të kundërshtojnë thirrjet për dëshmi dhe dorëzim të dokumenteve. Megan, i cili la postin e tij në tetor të vitit 2018, u thirr për të dëshmuar para komitetit të gjyqësorit në dhomën e përfaqësuesve për t'u përgjigjur pyetjeve në lidhje me përpjekjet e presidentit për të penguar hetimin e përfunduar tani më të këshilltarit Robert Mueller për përfshirjen ruse në zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Por në akt vendimin e saj, gjykatësia Ketanji Brown Jackson tha se askush nuk është mbi ligjin. Zyrtarët e ekzekutivit nuk janë absolutisht të imunizuar nga procesi detyrueshëm, shkroi ajo. Gjykatësia Jackson gjithashtu tha në mënyrë të qartë se presidenti nuk ka fuqi të ndalojë ndihmësit e tij të përgjigjen thirrjeve të Kongresit, duke shtuar se presidentët nuk janë mbretër. Askush, madje as kreu i pushtetit ekzekutiv, nuk është mbi ligjin, tha gjykatësia Jackson. Vendimi i së hënës mund të ketë një efekt mbi dëshmitë aktuale në kuadër të procesit për shkarkimin e presidentit. Demokratët mund ta përdorin atë vendim për të thirrur të dëshmojnë personalitetet e tilla si ish këshilltari i sigurisë kombëtare John Bolton dhe sekretarin e shtetit të Mike Pompeo. Hetimet e dhomës së përfaqësuesve po bëhen për zbuluar nëse presidenti Trump përdori kërcënimin për ndalimin e një ndihme ushtarake amerikane në mënyrë që të bëjë presion ndaj Ukrainës për të hetuar një rival të mbrendshëm politik. Në thelb të hetimit për shkarkim është një telefonatë 25 korriku të këtij viti midis presidentit Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Gjatë thirrjes, Trump i kërkoi homologut të tij të hetoj lidhur me pretendimet për korrupsion ndaj rivalit të tij politik Joe Biden. Kritikët e zotit Trump thonë se ky presion i supozuar politik mbi një aleat të ndjeshëm të SBA-s ishte abuzim me pushtetin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi diplomacisë serbe Ivica Dačić ka thënë se nuk mund të ketë vazhdim të dialogut Kosovë-Serbi derisa bashkësia ndërkombëtare nuk i bën presion Prishtinës dhe derisa nuk hiqet taksa ndaj mallrave serbe. I pyetur lidhur me paralajmërimet për emrimin e një përfaqësuesi të posaçëm evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, Dačić tha se shefi i ardhshëm i diplomacisë evropiane Josep Borrell është ai i cili duhet të jetë në vendin e përfaqësuesit evropian dhe se ai do të jetë kryesori. E gjithë historia një përfaqësuesi special për dialog në lidhje me Ballkanin Perëndimor u iniciua nga paknaësia në disa vende evropiane, para së gjithash në Gjermani, për mënyrën siç ka punuar Federica Mogherini, tha Dačić, kur u pyet nëse ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajčak do të jetë përfaqësuesi i posaçëm evropian. Bulgaria ka pranuar të lejojë NATO-n që të përdorë portin e saj në detin e zi derisa tensionet rriten midis Aleancës Veriatlantike dhe Rusisë. Marrëveshja u arrit pas një takimi midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe kryeministrit bulgar Bojko Borisov në Shtëpinë e Bardhë më 25 nëntor. NATO-ja ka forcuar mbrojtjen e saj në Evropën Lindore, përfshirë rajonin e detit të zi pasi Rusia aneksoi gadishullin e Krimes në Ukrainë më 2014 dhe konfiskoi anijet e marinës ukrainase më 2018. NATO-ja në fillim të këtij viti kreu stërvitje ushtarake në detin e zi që përfshinte më shumë se 20 anije dhe ekuipazhe nga Rumania, Bulgaria, Kanada, Greqia, Holanda dhe Turqia. Flota ushtarake e Rusisë në detin e zi është e vendosur në Krime. 13 ushtarë francezë janë vrarë kur dy helikopteru përplasën gjatë një operacioni kundër xhihadistëve në Mali, njoftoi presidenca franceze. Ky është incidenti më i rëndë në dekadat e fundit i ushtrisë franceze. Presidenti Emmanuel Macron shpreh ushtrishtimin e thellë për incidentin. Hetimet për rastin kanë filluar. Më 2013, Franca vendosi mira trupa në Mali pasi militantët islamik morën në kontroll një pjesë të madhe të veriut të vendit. Ushtria e Malit rivendosi kontrollin, mirëpo pasiguria po vazhdon dhe edhe dhuna është përshkallëzuar edhe në vende tjera të rajonit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Para përfundimit të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë dy titujt kryesor, së paku 10 të vdekur dhe qindra të plagosur nga tërmeti në Shqipëri. Me urdhër të prokurorisë nisin ngërmimet në kampusin e Universitetit të Prishtinës. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.